Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums yra parengusi Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandien studijoje yra Vytauto bažnyčios rektorius kunigas egzorcistas Kęstutis Rugevičius.
Gerą dieną.
Teologė Teresė Tolvaišytė.
Sveiki.
Ir aš, Margarita Paluškinienė. Ir ši laida iš tikrųjų yra ypatinga. Mes įžengėme į didžiąją savaitę, Kristaus kančios savaitę, kai visas krikščioniškasis pasaulis yra nušiuvęs priešais viešpaties kančią. Ypatinga dėl to, kad ir mūsų laida kalba apie jo žaizdas, kurios atneša tą gydančią jėgą, gydančią jo meilės jėgą. Ir šią savaitę mes susitinkam Jėzų visiškai kitaip. Ne tik kaip stebukladarį, ne tik kaip Dievo sūnų garsųjį pamokslininką, bet kenčiančio Kristaus asmenyje Dievas yra arčiausiai žmogaus. Jis labiausiai į mus panašus. Panašus į mus kenčiančius, išduotus, vienišus, pažemintus, sužeistus, kaip niekada yra arti.
Iš tiesų, žmogus natūraliai bijo kančios, mums juk nėra malonu patiems kentėti ar matyti kitų, ypač mūsų artimųjų skausmą. Tačiau taip pat žinome, kad kančia nėra Dievo sukurta, ji nėra jo norėta, bet ji turi aiškias ištakas. Tai yra gimtoji nuodėmė, prieš mane padaryta nuodėmė, kito žmogaus ir mano paties padaryta nuodėmė. Tačiau mes galime valdyti tik pastarąjį veiksnį.
Taip, jeigu kančia atneša nuodėmė, jeigu mes tikrai galime kančioje atsekti kiekvienoje mūsų kančioje, kiekviename skausme, galime, jeigu eitume atgal, galėtume atsekti tas nuodėmingas jos ištakas, tai vienas vienintelis dalykas, ką mes galime tame pakeisti, tai kova su savo nuodėmė nešančia kančia.
Nes būtent Kristus ir savo mirtimi, savo kančia įveikė arba užnešė nuodėmę, sunaikino nuodėmę, sunaikindamas ir mirtį ir kartu paskelbė tą pergalę, nušviečia evangeliją, nušviečia savo gyvenimu, savo kančia, visą savo prasme, duoda mums tą pergalės galimybę ir džiaugsmą. Ir kančia, mirtimi ir prisikelimu Jėzus davė mums ginklus prieš blogį ir pramynė pats kelią į pergalę. Jis mums padovanoja šitą galimybę ir dabar nuo mūsų priklauso, kiek mes priimsime, kiek mes norėsime, kiek mes įsipareigosime eiti šituo keliu. Tikėjimo keliu ir nuodėmės įveikimo keliu ir tos priėmimo gyvenimo keliu.
Kitaip sakant, mums ne automatiškai duoti tie ginklai. Ta prasme, kad Dievas pašaukė žmogų į šventumą, kad žmogus apskritai buvo sukurtas šventas. Ir tai, kas dabar su mumis yra nutikę, tai nėra Dievo plano dalis. Ir visur šventasis raštas daugelyje vietų kartoja vieną dalyką. Būkite šventi, nes aš jūsų Dievas esu šventas. Tai yra, panašėdami į dangiškąjį tėvą, atsisakydami nuodėmės, kovodami su ją, mes panašėjame į dangiškąjį tėvą ir tampame visų jo malonių, visų jo turtų paveldėtojais. Ir iš kitos pusės, tuo pačiu sumažėja piktojo teisės į mane. Tai yra teisės, kurias aš jam pats suteikiu arba pati suteikiu, darydamas nuodėmę, tarsi atverdamas duris įžengti į mano gyvenimą. Ir Dievas suteikia man laisvą į pasirinkimą. Mes labai dažnai priekaištaujam Dievui. Dieve, kodėl taip yra įvykę, kodėl mano gyvenime ir tas, ir anas, ir tiek blogybių pasaulyje. Dievas tarsi yra kaltas. Tačiau nepamirškim vieno dalyko. Dievas niekada neatsijėmė savo dovanų. Viena iš esminių jo dovanų žmogui yra laisvė. Ir tam tikra prasme galime būtų pasakyti, kad Dievas yra bejėgis prieš mūsų laisvę. Jis niekada nedarys žmogui prievartos. Tačiau verta prisiminti, kad kad mes tikrai mes gimstame, gyvename ir mirštame kovos laukia, kovos su blogiu laukia. Ir tie ginklai, kuriuos Jėzus mums davė savo kančia, savo mirtimi, savo prisikėlimu, jeigu mes juos pakabinsime ant sienos ir vien tik tai pagarbiai žiūrėsime, kaip mes kartais elgiamės, tai nebus kovos, kovos įrankis. Pergalė bus be galo sunku pasiekti savo jėgomis. Praktiškai neįmanoma.
Taip, ginklai yra skirti tam, kad juos mes naudotume. Ir tie ginklai yra, galima nurodyti tuos penkis tokius ginklus. Taip, pirmiausia, atleidimo gale, kai mokomės atleisti taip, kaip Jėzus man atleido, kaip jis mums atleido. Taip pat susitaikinimas su tėvu. Ir tai jau vyksta Jėzaus slėpinyje ir jis įvykdo tą dalyką, bet tai turi persikelti taip pat labai konkrečiai mūsų gyvenimą. Trečias dalykas tai yra atstatytas teisingumas. Mes taip norim, kad būtų tos teisybės, teisingumo, bet kai kurie dalykai sprūsta iš mūsų galių ir Jėzus taip pat už mus įvykdo tai. Taip pat meilės triumfas, kuris iš tikrųjų sunkiai priepiamas ir įsivaizduojamas, kad meilės yra daugiau ir jinai stipresnė už bet kokią nuodėmę ir mirtį. Ir kad bažnyčia tai yra tas Kristaus sužeistas kūnas, kuriame mes patys gyvename, judame, esame ir kartu mes įgaudame tas galias, joje veikiame. Ir jinai mus maitina ir kartu joje skleidžiamės. Tai vat šitie ginklai. O dabar apie juos konkrečiai.
Taigi galėtume pirmiausia kalbėti apie atleidimo galę. Tai turbūt vienas iš pačių sunkiausių dalykų, kai jaučiamės nuskriausti, kai jaučiamės įžeisti, paniekinti, apgauti. Ir ką reiškia iš tikrųjų atleisti? Kokią galę turi tas atleidimas mano gyvenime, jeigu mano gyvenime yra tiek daug neteisybės padarytos prieš mane? O gal ir mano pačios, ar mano paties padarytos neteisybės. Iš tikrųjų, tai yra dalykas, kuris tas priekaištas, tas kriaudos nuolatinis nešimas, tai yra tos grandinės, kurios labai glaudžiai mane prirakina prie mano skriaudėjo.
Taip, iš tiesų, daugybė dalykų kyla iš mūsų reakcijų, kitų žmonių nuodėmė, tai ar pyktis, ar atsiribojimas, ar nepasitikėjimas kitais žmonėmis. Ir kai mes atleidžiame, mes atlaisviname savo gyvenimą nuo visų šitų šiukšlių.
Kitaip pat sakant, padarom vietos Dievo meiliai, Dievo maloniai žengti į mano gyvenimą. Ir kitas dalykas, taip dažnai būna, kad mane nuskriaudęs žmogus net pats to nepastebė, kad kažką man blogo yra padaręs. O aš ir toliau nešuosi, prikaišėjau. Tai atleidimas yra tos tokios metalo žirklės, kurios perkerpa tas grandines ir aš tampu laisvas.
Kai tampu laisvas, aš galiu tiesiog išsitiesti, pajusti tą laisvę ir suvokti, kad aš pats esu be galo vertingas ar vertinga, nes Dievas dėl manęs šitą dovaną daro ir man tą daro ir aš ją turiu ir priimti ir kartu ją naudoti ir dovanoti ir perduoti ir skelbti ir liūdėti tai savo gyvenimą.
Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, atleidimas turėtų, aišku, tai nėra taip lengva padaryti, turėtų baigtis tuo, kaip parodė Jėzus, malda už savo skriaudiką. Jėzus melsdamasis už savo būdelius parodė tą patį tikriausią, patį giliausią, patį labiausiai šventą būdą nutraukti tą nuodėmingą santykį, tą kančios santykį su savo skriaudėju. Ir tikrai žmonijos istorijoje nemažai mes žinome tokių pavyzdžių, kai auka melsdamasi už savo būdelį, išprašo jam, tiesiog išprašo atsivertimo malonės. Ir mes turim nemažai netgi šventųjų, kažkada skriaudusių, kad ir pavyzdžiui, paimkime šventąjį Paulių, ne? Tai yra buvęs Saulius, persekiojęs krikščionis, pritardamas kankintojams, tai yra tas pats jaunikaitis, prie kurio kojų buvo suversti drabužiai, kai žydai akmenimis užmušė pirmąjį krikščionių kankinį. Ir tai yra tas Saulius, kuris tapo tautų apaštalu, šventuoju Pauliumi. Kai šventasis Steponas meldėsi viešpatie, nepalaikykims tai už nuodėmę.
Nes atleidimas taip pat prasideda, kai mes suvokiam ir suvokiam, kad kito tas padarytas veiksmas nebūtinai kyla iš jo piktos valios, bet iš jo paties sužeistumo, iš jo aklumo, iš jo nesupratimo. Ir štai kodėl mums tas atleidimas yra įmanomas, kai mes suvokiam. Suvokiam situaciją, kurioje esam, tą įsiskaudinimą ir tas aplinkybės. Ir tai yra visuomet kelionė. Tai yra kelionė ir nesistebėkim, kad kartais taip sunku atleisti ir kad tai gali užtrukti kurį laiką, kol viskas atsistoja į savo vietas, kol viską suvokiam ir ryštamės tam žingsniui.
Tačiau, kai galiausiai ryštamės, mes pajuntam tą didžiulį palengvėjimą, tas nukritusias grandines. Ir jeigu dabar mes pereitume prie kito ginklo, be abejo, tų ginklų yra daug daugiau, bet mes tik paminim tuos nebent pačius ryškiausius, ne? Apie sutaikinimą su tėvu. Jėzaus kryžius iš tikrųjų tai yra tas tiltas, kuris jungia krantus prarajos, kurią padarė nuodėmė tarp manęs ir mano dangiškojo tėvo. Ir Jėzaus kraujas yra tas, kuris nuplauna tą mūsų sudarkytą, tą sužeistą, krauju ir purvu suteptą tikrąją savastį. Ir jam plaunant mūsų tą tikrąją prigimtį, tikrąją savastį, tiesiog pamažu pasimato tas panašumas į Dievą. Tai, ką mes ir vadiname tą dieviškąją sūnystę. Ir tai iš tikrųjų yra stulbinamas dalykas, kai mes būtent būdami sutaikomi su tėvu, pamatome tą giminystę, giminystės ryšį, kuris dabar tęsiasi sakramentuose.
Nes būtent tas sutaikinimas yra nuolat, galima sakyti, besitęsiantis ir nuolat įvykstantis mūsų gyvenime, pradedant nuo paties krikšto, kai mes esame įdedami į Dievo širdį, tapdami dėka šventosios dvasios, tapdami dieviškos šeimos nariais arba Dievo gyvenimo dalyviais, net to nesuprasdami patys. Ir palaipsniui visuose sakramentuose, tiek sutaikinimo, tiek jau nekalbant apie Eucharistiją, apie tą vienybę, tas sutaikinimas tęsiasi. Ir kiekviename sakramente išryškėja Dievo meilės planai, ir nes sakramentuose dalyvavo visa švenčiausia trejybė. Ir kiekvieną kartą teigiama, taip, tu esi mano, tu esi brangus ir brangi, ir tu esi kviečiamas, tavo atstatomas tas tavo garbingumas.
Kartais mes bijome, kad artinimasis prie Dievo iš mūsų per daug pareikalaus. Mes, kai žiūrime į kryžių, galime galvoti, kad jeigu tėvas į kančią ir mirtį pasiuntė savo mylimą į sūnų, tai kas laukia manęs? Bet iš tikrųjų juk ne tai buvo tikslas. Dievas pasiuntė sūnų ir sūnus pats norėjo ateiti, kad parodytų Dievo meilę. Ir galutinis rezultatas yra prisikėlimas.
O taip, iš tikrųjų, prisikėlimas tas ne tik sutaikinimas, bet ir suvienijimas su dangiškuoju tėvu, tas buvimas jo meilėje. Tačiau dabar, brangieji, mes primename, kad su jumis yra Marijos radijas ir laida Jo žaizdomis išgydyti. Dabar norėtume pakalbėti apie trečiąjį ginklą, apie atstatytą teisingumą. Ir čia turbūt va tas klausimas, kurio mes labiausiai bijome, Dievo teisingumas. Mes dažniausiai matyt nuo vaikystės, kadangi dauguma iš mūsų esame gan griežtai auklėjami, mes Dievą įsivaizduojame kaip teisinga, tai yra griežta, reikalaujanti. Ir pro mūsų akis, pro mūsų širdį visiškai prasprūsta tas faktas, kad Dievas yra ir gailestingas. Ir tai, ką padarė Jėzus, žmogus padaryti negalėjo. Buvo padaryta tokia didžiulė neteisybė, kad ne žmogaus jėgoms buvo ją atitaisyti. Ir čia atsiskleidžia keistas ir stulbinamas dalykas, kad Dievo teisingumas yra tiesiog neatsiejamas nuo jo gailestingumo, kad jisai puikiai žino, kad esame pažeidžiami, kad esame silpni ir kad patys to padaryti nepajėgsim.
Todėl visiškai neatsitiktinai, būtent nuo didžiojo penktadienio prasideda dieviško gailestingumo novena, kuri tęsiasi iki atvelykio. Iškiai ant kryžiaus fone ir kryžiuje atsiskleidžia ne tik tas viešpaties meilė ir sutaikinimas, bet būtent gailestingumas, kuris iš tos atvertos Jėzaus širdies tęsiasi ir bėga srautais, malonės srautais mums visiems. Ir būtent jis atstato tą teisingumą, kurio mes patys jokiom priemonėm, jokiom pastangom, jokiom savo šventumo paskatom negalėtume įvykdyti, nes jis yra tas nugalėtojas ir atstatytojas, atitaisytojas. Mes esame kviečiami pasinerti ir priimti ir dalyvauti tame ir apsispręsti už jo tą teisingumą.
Nes mūsų valioje Dievas mūsų valiai atidavė apsispręsti, ar mes už jį, ar mes prieš jį. Ir kitą kartą mūsų gyvenime net tas faktas, kad mes tarsi nei už, nei prieš, truputėlį tokia drungni, truputėlį atsitraukia, nepriimdami sprendimo, ar aš už gerą, ar aš už blogą. Tuo pačiu pasitarnauju blogiui. Tada, kai esu abejingas, kai esu pasyvus, kai nieko nedarau, piktasis tuo momentu yra labai labai netoliese, kaip visada žinome, kad jis vaikšto kaip tas reumuojantis liūtas ir nuolat esame gundomi. Jeigu aš nekovoju, jeigu aš nepakeliu ginklų, aš esu nukaunamas.
Iš tiesų mums yra lengviau priimti kaltės jausmą, negu prisimti atsakomybę.
Taip, arba antra vertus, aš galiu reikalauti iš Dievo, tu esi toks galingas, tu esi visagalis. Dieve, tai tu dabar padaryk. Ir čia mes įpuolame į tokią labai dažnai nesuvokiamą mūsų nuodėmę, Dievo gundimą. Kai mes bandome išreikalauti iš Dievo arba primesti jam padaryti tai, ką privalome arba galime padaryti patys. Tačiau vėlgi grįžtame prie jo gailestingumo. Jis žino mūsų silpnumą. Jis žino, kad mes esame nepajėgus patys vieni kovoti. Jis yra tas, kuris paradoksaliai sumokėjo už mus mūsų skolą. Ir dar vienas Kristaus kančios suteiktas mums ginklas, ir turbūt negalima būtų sakyti vien tik tai kančios, bet ir prisikėlimo triumfas pirmiausiai, tai yra meilės triumfas, apie kurį būtų atrodo neįmanoma pagalvoti, žiūrint į sudraskytą Jėzaus kūną ant kryžiaus. Koks tai yra triumfas? Koks gali būti triumfas mirties akivaizdoje? Tačiau jeigu būsime atviri ir nuoširdus, mes pamatysime, tiesiog širdimi pripažinsime, kad kryžius yra Dievo meilės žmogui prisipažinimas ir jo tiesiog neįmanoma ignoruoti. Tai yra pats stipriausias pasisakymas, tai yra meilė mūsų akivaizdoje nuėjusi iki galo, apiplėšusi ir atidavusi save visiškai. Ir tai, kas ant kryžiaus atrodo kaip bejėgystė, kaip pralaimėjimas, kaip baisus reginys, iš tikrųjų tai yra pergalė, sunaikinasi pačias blogio šaknis. Ir visame pasaulyje krikščionės, švesdami, minėdami didžiąją savaitę, sąmoningai glaudžiasi visomis savo širdies žaizdomis, glaudžiasi prie Jėzaus žaizdų. Būtent tų žaizdų, kurios atsirado iš meilės žmogui.
Jėzaus žaizdos yra kovos žaizdos. Jo širdis yra sužeista, kovojant dėl mūsų.
Dar daugiau. Jėzaus meilė yra be galo veikli. Apskritai, meilė, jeigu jinai yra tikra meilė, jie yra veikli, jie niekada negali būti pasyvi, negali likti nuošalyje. Lygiai taip pat Jėzaus meilė yra veikli paradoksalių būdų netgi mirtyje, net pačiose mirties gelmėse.
Taip, Kristus įžengė į mūsų apleistumo bedugnę ir mes jau nebesame vieni savo kančioje, tačiau taip pat neturime ir joje pasilikti, neturime joje užsidaryti, nes esame nebe vieni, Jėzus mus gali iš jos iškelti, iš tos kančios, iš to vienišumo. Jis tiesiog išsprogdina mūsų asmeninių pragarų vartus.
Taip, ir popiežius Benediktas XVI jis labai gražiai mums primena, kad Jėzus miręs Jėzus, dar neprisikėlęs Jėzus, nužengė į pragarus, į pačią tą žmogaus vienišumo gelmę, į pačią tą juodžiausią gelmę, kurioje tik tai žmogus gali būti. Ir išveda ten įkalintuosius. Tai pats stipriausias ženklas kiekvienam iš mūsų, kad mūsų pragarai nėra jam neįžengiami, kad nėra tokios tamsos, nėra tokios vienatvės, nėra tokios kančios, iš kurio jisai negalėtų ir nenorėtų mūsų išvesti. Ir galiausiai mes tame prieiname prie penkto tokio ginklo, apie kurį mes turbūt nelabai nedažnai susimastume. Tai yra apie bažnyčią, kalbant apie bažnyčią kaip apie sužeistą Kristaus kūną. Mes neretai paminim, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, kurio galva jis yra pats. Tačiau mes labai retai prisimenam, kad tai yra sužeistas kūnas. Kad tai yra sužeistas kūnas, kuris sudaro kiekvienas iš mūsų. Sudarome mes kaip jo nariai, sužeisti, įskaudinti, palaužti nariai. Tačiau, nors mes ir kenčiame, tačiau šis Kristaus kūnas, kaip bažnyčia, turi ir visas to atperkančio mus Kristaus kūno požymius, visas tas galias. Jėzus kančia mus gydo. Tikrai mes galime pasisemti tos gydančios meilės galios iš jo žaizdų. Jo paukota auka mus išlaisvina, mus pašventina bažnyčioje. Jo žodis ištartas mums per bažnyčią atneša gyvybę. Jo kūnas mus gaivina, jo kraujas neša mums atleidimą bažnyčioje.
Ir priklausimas Kristaus kūnui padeda mums įveikti tą vienišumą ir susvetimėjimą, kurį patiriame kasdien. Mes nebesame izoliuoti savo nuodėmes ir nebesame apleisti savo sunkumuose. Ir mūsų kančia tuomet įgauna prasme, kuomet yra sujungta su Kristaus kentėjimais. Mes papildome, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Ir tokiu būdu kentėjimai mums tampa erdvė augti, ugdyti mūsų meilį, nes ta kančia tuomet, na, praplečia mūsų širdis, kad jie stilptų daugiau meilės ir daugiau džiaugsmo.
Ir iš tikrųjų mes linkę kančios nusikratyti, bet ne visada yra tai mūsų galioms. Nes kartas nuo karto mes susidurim su tokia kančia, kuriai mes neturim jokios galios. Ji tiesiog yra ir lieka vienintelis dalykas – ją pakelti, tiesiog iškesti.
Taip kaip Jėzus iškentys nekalbėjo, nefilosofavo apie kančią, bet tiesiog jis su meilė ir iš meilės mums ją prisiemė, ją iškentėjo. Ir tai tampa taip pat kančia kiekvienam iš mūsų gali turėti tos naujo pažinimo ir naujo atsiverimo įžengimo į tą slėpinį, į tą tikrovę, kurioje gyvename ir taip pat kurios nematome, nepažįstame, bet suvokiame esant tikrą. Tarsi tas mūsų tarsi pažinimo etapas, reiškia, su nauja patirtimi, bet nekeikiant, nepykstant, bet kartu su Kristumi išstovint, išbūnant, prisiemant. Jinai tampa tada Kristaus kūne atperkamąją arba pašventinančiąją kančią. Ir tai gali vykti kiekviename iš mūsų. Štai kodėl bažnyčia ir popiežius kviečia, kad kiekvieno žmogaus kančia, jinai yra šventa. Štai kodėl kviečia ligonius, kurie negali nei nuveikti kažkokių tai darbų, nei sukalbėti net maldų, savo kančią aukoti arba atnešti kaip dovaną, kaip savo dalį prie vienintis su kenčiančiu Kristumi. Ir tai ypač aktualu dabar, ypač tie, kurie yra ligoniai, kurie žino, kad jie nepasveiks, kurie kenčia ir dvasinės, ir fizinės kančias, kurias išgyvena ir, pavyzdžiui, artimieji šeimos nariai dėl to, kas yra įvykę arba su jų artimaisiais ar brangiai žmonėmis, ar tai, kas tos kančios yra nepaprastai daug. Kitokios absurdiškos kančios, nesuprantamos, nepamatomos, bet jie priimant ir pakeliant, arba atnešant iki Jėzaus, glaudžiantis su juo, tai tampa tai, kas iš tikrųjų veda į prisikėlimą, į naują kokybę, į naują gyvenimą su Kristumi.
Ir iš tikrųjų mūsų kančia, jinai turi savo vertę. Turi savo vertę Dievo akise. Ir ne visada tada, kai mes betodairiškai bandome kovoti su kančia įvairiausiais būdais, jos atsikratyti ir labai nesėkmingai dažniausiai, daug didesnis dalykas būtų tiesiog ją priimti. Kaip ten bebūtų keista, mes negalim priimti, negalim prisiimti, negalim panešėti vienas kito kančios. Yra, kančia yra slėpinys ir iš tikrųjų savo kančioje kiekvienas žmogus gilioje savo esmėje yra vienišas. Mes galim užjausti, mes galim pabūti kartu, bet nei vienas iš mūsų neturim galios tą kančią palengvinti. Ir ta galia yra Jėzuje. Jis vienintelis yra tas, kuris įjungia mus į savąją kančią ir tada padaro ją atperkančią, turinčią ypatingos galios, ypatingos malonės.
Štai kodėl kančioje mes turime mokytis iš Jėzaus ir taip kaip jis toje kančioje ant kryžiaus, mano tėvė, kodėl mane pleidai, tai išsprūsta iš jo širdies ir kartu vyksta tas tikėjimo šuolis į tavo rankas, tėvė, te duodu su savo dvasia. Tas pilnas pasitikėjimas ir mūsų kančioje tas tikėjimo šuolis į naktį, į tamsą, į tėvą, kurio nematom, nejaučiam, tiesiog išgyvenam tą pilną plėstumą, bet tas pasitikėjimo šuolis, kuris mūsų jungia, yra tas net ir kančioje, kai atrodo niekas nelieka. Mūsų valia iki galo lieka laisva. Mūsų proto šviesoje, kiek jo beliko, mes galim padaryti tą apsisprendimo žingsnį.
Ir iš tikrųjų, ta mūsų kova, apie kurią mes kalbėjome, jinai prasitęsia ir į kančios sritį. Būtent atkovoti kančiai tą dieviškąjį matmenį, sakyčiau, tą pašvenčiamąjį matmenį. Ir suvokti, kančia tai nėra prakeiksmas, tai nėra pasmerkimas. Tai yra tikrai yra nesuvokiamas dalykas, bet ji taip pat turi savo vertę ir savo kainą. Ir toji kančia, toji kova yra neišorinė, iš tikrųjų. Dabar nepasakysiu tiksliai, atrodo, Antanas Maceina yra pasakęs, kad šios kovos frontas eina per žmogaus širdį. Tas kovos už gėri arba už blogį, tas apsisprendimo frontas. Neperkeliant atsakomybės kitiems, nereikalaujant iš Dievo, kad jis privalo palengvinti mano dalę. Bet kuriuo atveju šitoje kovoje pergalė priklauso nuo mano apsisprendimo, nuo mano tvirto apsisprendimo. Ir Jėzus davė mums visus ypatingus ginklus, bet vėlgi kartoju, tam, kad nugalėtume su Jėzumi, mes turime juos pakelti ir turime kovoti. Pasyvumas kovos lauke reiškia pražūtį.
O mes esame pergalės tauta, pergalės tauta. Negalime leisti, kad Jėzaus meilės auka nueitų per niek, nes tai būtų netovanotina. Taip nutiktų, jeigu į Velykų triumfą įžengtume tokie patys, kokie pradėjome tą gavėnios kelionę. Iš lėto vangiai, kad ir labai demonstratyviai su pelenų pasibarstymu, su atrodo entuziazmu, net su džiaugsmu. Ir jeigu mes per šitą kelionę esame nepasikeitę, tai kažkas negerai su mumis.
Kitaip sakant, jeigu gavėnė mums tampa tik toks sezoninis savęs pagerinimas, tarsi pavasarinis šioks toks
kosmetinis remontas.
Taip, apšvarinimas, po kurio vėl viskas apsineša dulkėmis.
Tai būtų tikras pralaimėjimas. Mes, krikščionys, esame pirmiausiai prisikėlimo žmonės. Ir nevėlu išnaudoti likusias dienas proto ir dvasios atsinaujinimui, susitaikinimui. Nes iš tikrųjų krikščionis ne tas, kuris pasilieka ir verkšlendama žiūri kryžių ir aprauda kančią, bet kuris su Kristumi prisikelia. Nu bus, kuris miegė ir prikels tave Kristus. Ir iš tikrųjų, kiekvieną sekmadienį mes išgyvenam Velykas. Kiekvieną sekmadienį švenčiam Jėzaus pergalę. Ir tą darom kiekvieną savaitę. Reiškia, mes esame pergalę žmonės, jeigu tikrai esame atsinaujinę savo proto ir valios, savo dvasios gale, gelmėje. ir su dėkingumu, su didžiulė meilė ir pagarba viešpačiui ir su meilė bažnyčiai, kurios kiekvienas narys esame, mes ženkime kartu su viešpačiu.
Ir iš tikrųjų, jau dabar, jau šiandieną, tarsi gyvendami to Kristaus triumfo nuojautą, didžiąją savaitę mes kviečiame visus praleisti toje viešpaties šviesoje, viešpaties meilėje, tikrai su to begaliniu dėkingumu. Ir prašome dabar tavęs viešpatė, galėtume iš tiesų visa širdimi prisiglausti prie tavo žaizdų, visomis savo žaizdomis. Kad iš tikrųjų galėtume patirti tą didįjį išlaisvinimą. Nesvarbu, ar kančia tęsis, ar ji tuoj pat pasibaigs, viešpatė tavo akise ji turi savo vertę. Tavo akise kiekvienas iš mūsų turim begalinę vertę. Nes jeigu būtume niekas, Jėzu, tu neįtum dėl mūsų ant kryžiaus. Mes dėkojame tau, viešpatė. Mes dėkojame ir prašome malonės. Likusias gavėnės dienas, tą didžiąją kančios savaitę, nugyventi tokioje vienybėje su tavimi, kad tavo prisikėlimo triumfas įžengtų ne tik į mūsų namus, bet ir į mūsų širdis, į mūsų gyvenimą. Ir tai, ką mes išgyvensime šią savaitę, keistų mūsų gyvenimą, kad neišeitume iš tavo malonės glėbio tušiomis rankomis.
Garbinam ir šlovintame viešpatį Jėzų Kristau, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį ir kad tavo meilės kryžius, tavo kryžius dėl mūsų ir už mus nepaliaujamai šviestų, stiprintų kiekvieną čia ir dabar. Ir per visą mūsų gyvenimą, kiekvieną esantį bet kokioje kančioje, bet kokiam ieškojime, bet kokiam apsisprendime, kad padėtum iš tikrųjų žengti teisingą žingsnį, duotum šviesos, jėgos, atgaivos, laisvės, meilės kiekvienam ir kiekvienai, visose pasaulio kraštuose, visose situacijose, pačiose beviltiškiausiuose, net ten, kur mes nematom vilties, viešpatie, tu visuomet turi viltį ir esi su mumis, bet ne prieš mus. Jeigu Dievas Kristuje dovanoja viską, tai kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Nei mirtis, nei gyvenimas, nei galybės, nei aukštumos, nei badas, nei nuogumas, nei kalavijas, nei jokios galybės niekas negali atskirti nuo Kristaus meilės, kuri išlieta kiekvieno mūsų širdyje. Ačiū tau, viešpatie. Ir te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen. Amen.